Ngalenye umthetho uyabe usebenzile kodwa ijustice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya. So ithemba ngelokuthi nxa sifuna ukuthi umthetho lo usebenze njalo uphathise ukuthi imali zingaphumi ngendlela ezingayisizo kumele ijustice system yethu ibabambe abantu abanjengalabo njalo babotshwe kumbe babhadale ifayini. Nxa kuyukuthi i-justice system iyasebenza ungaphathisa sibili umthetho.
Khona kuvele kwenzakala na ukuthi akhona amabhanga ancedisa abantu ukuthi bathole i-foreign currency ngendlela ezingekho emthethweni?
Ngokubona kwami amabhanga ngeke enze njalo ngabomo. Ngaba khona abasebenza emabhanga abancedisa abantu hathi kuyuthi i-policy ye-bank ngoba bayakwazi ukuthi ama-license bengawathathelwa. So ngibona njengani uyabe kuzama ukuthi amabhanga aqinise ama-checks and balances abo ukuze izimali zingaphumi ngendlela leyo eyokuthi sezithengiswa kumbe ziyazi zingasetshenzisi ngendlela okumele zisebenze khona. Kodwa ukuthi singathi uyabe uyipolicy ye-bank eyokuthi bancedise abantu ukuthi benze ubugebenga, angiboni kungenzakala lokho.
Ungasitshela ukuthi lona udubo lwemali yakwamanye amazwe i-foreign currency lunjani lezi nsuku?
Wasiphatheleni balutshwana ngoba khathesi amapholisa ayabhodabhoda ayababopha, kodwa imali ikhona njengoba ilizwe lithengisa igwayi. Imali ikhanya njengani khathesi ikhona sibili ebantwini. Siyakwazi ukuthi abalimi lapha bayathola 40% ezimali zabo ingama-US dollars. So khathesi ilizwe lilayo imali eyama-US dollars kodwa osiphatheleni basebunzimeni ngamapholisa bayabe bebotshwa bethathela izimali.